Pats senākais arhīvā uzkrātais kino dokuments vēsta par Krievijas imperatoru Nikolai II viesošanos Rīgā. Mēs varam redzēt Rīgu 1910. Gadā un varam redzēt Pētera pirmā pieminekļa atklāšanas ceremoniju.
Arhīva direktore Dace Bušante raksturo pirmo dokumentālo materiālu, ar ko arī aizsāka stāsts par Latvijas vēsturi jaunajā interneta vietnē. To turpina 1911. Gadā uzņemtais filmējums, kurā redzami Mītavas, jeb tagadējās Jelgavas skolas audzēkņi, pastaigā un vingrošanas svētkos, kam jau seko 1917. Gada Pirmā pasaules kara hronika. Daudz plašāks materiālu klāsts tapis pagājušā gadsimta 20. Un 30. Gados.
Hronikas atspoguļo Latvijas valsts pirmās desmitgades sasniegumus. Mēs varam hronikās redzēt mūsu valsts prezidents Jāni Čakste, Gustavu Zemgalu, Albertu Kviesu un Kārlu Ulmani, kā arī mūsu dziesmu svētkus, ievērojums kultūras un sabiedrisko darbinieku portretējums.
Līdzās minētajam hronikās dokumentēts arī piemēram notiekošais Irlavas mazgadīgo noziedznieku kolonijā, šim sižetam par moto izvēloties saukli darbs labo cilvēku. Tāpat hronikās redzams Staburaks, Kautsmindes ferma, arī mākslas nama Masku bāle Rīgā un bezdarbnieku gājiens Rīgas ielās ar uzsaukumu Darbu un maizi. Pirmo 20 gadu periodā visi materiāli ir bez skaņas, līdz to arī pirmā Latvijas kino hronika ar skaņu, ko 1931. Gadā izveido filmu sabiedrība Fox Corporation.
Apsveicu Fox filmu sabiedrību, kura pirmā uzņem skaņu filmā Latviju. Reitera koris izpildīs Latviju tautas dziesmu Bārenītes slavinā Emīļa Melngaļa harmonizējumā.
Pirmajā hronikā ar skaņas celiņu iemūžināta arī brīvības pieminekļa pamata akmens ielikšana 1931. Gada 18. Novembrī, kad brīvības bulvārī notiek armijas parāde un uzrunu saka valsts prezidents Alberts Kviesis.
Valsts svētki ir katrai tautai ievērojamākā un svinīgākā diena.
Šobrīd arhīva darbinieki noslēguši darbu pie vietnes izveides pirmā posma, kas nozīmē, ka tajā iespējams apskatīt filmējumus līdz 1934. Gadam, bet darbs tiks turpināts un līdz gada nogalē jau varētu būt apkopoti materiāli līdz 50. Gadiem, kam pēc tam sekot arī tālākie laika posmi.
Arhīvu uziņu sistēma jau ir veidot kopš arhīvu dibināšanas, bet tā ir bijusi pieejama tikai arhīvā uz vietas. Un šī vietne tad ir pirmais lielais solis ārpus arhīva sabiedrībā. Tā mūsu doma ir tāda, ka mēs pakāpeniski kārtosim šo informāciju un publicēsim vietnē, lai mēs līdz valsts dzimšanas dienai līdz 18. Gadam varētu publicēt visu informāciju par mūsu uzkrātajiem video un kino dokumentiem, kā dāvanu mūsu valstī uz 100 gadi.
Kāda savukārt bija Latvija pēc tās pirmo 15 gadu pastāvēšanas, par to vēsta jau šobrīd vietnē skatāmā dokumentālā filma Mūsu valsts dzīve skatos un skaņās, veidota 1933. Gadā.
Mēs redzam, ka 15 gadu laikā mums ir attīstījusies plaša rūpniecība, kurā ar saviem ražojumiem ir spējīga atvietot ārzemju ievedu pret.
Filmā tiek akcentēta arī daudzu jauno skolu celtniecība, tas, ka par tautas svētnīcu ir pārvērsti brāļu kapi Rīgā un likti pamati brīvības piemineklim. Tajā vārds dots arī ministru prezidentam Kārlim Ulmanim.
Satversmes grozījumus apspiežot nepunktā nostādīsim jautājumu par pašas tautas vēlētu valsts prezidentu ar plašām pilnvarām, lai valsts vadībā rastos noteiktība un stingrība.
Līdzās šai daudz vēsturiski ļoti svarīgu un interesantu liecību ir atrodamas Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvu izveidotajā jaunajā interneta vietnē, un tās adrese ir www.redzidzirdilatviju.lv. Baiba Kušķa, Latvijas radio.